1 Peter chapter number 5.
At malapit na tayong matapos sa liham ng 1 Peter. At nakita natin last week yung pagsubok at pagpapala ng pastor. And so, malapit na sa conclusion ng letter si Peter at ina-address naman niya ngayon yung mga church members. At so makikita natin ang mga pagsubok at pagpapala ng church members. And we saw last week Peter's teaching on the testings and trials and blessings of the pastor. And we looked at several verses about the pastor. Well, as Peter is concluding his letter, he's now not addressing the pastor. Now he's addressing the church members. And of course, we know that Peter has written this letter to the churches of Asia Minor in Cappadocia and Bithynia, Galatia, Pontus, Asia. And so those five provinces of modern-day Turkey. So kung titingnan mo yung map ngayon, nasaan yung mga ito, yung Asia Minor na ito, yan pala ay nasa Turkey. Okay, modern-day Turkey. And so chapter 5, let's see, verse number 5. Chapter 5, verse number 5. Likewise, ye younger, yung younger dyan, yan yung church member, submit yourselves unto the elder. You need, as a church member, they need to follow the pastor and submit themselves to the pastor. But it could also mean the younger in age learn to submit themselves to those who are older in age, the elder. Pwede rin yan i-apply sa mga bata, dapat sumusunod sa matatanda. Okay, so dapat may respect tayo sa mga matatanda. Yea, all of you be subject one to another and be clothed with humility. Why? For God resisteth the proud and giveth grace to the humble. So kung tagalugin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, kayo naman na mga kabataan, magpasakop kayo sa mga matatanda o sa matanda, magpasakop kayo sa isa't isa at isuot ninyo ang kapakumbabaan. Sinasaway ng Diyos ang mga palalo at nagbibigay biyaya sa mga mapakumbaba. So sa nakaraan nating pinag-aralan, yung opisina ng pastor, ngayon titingnan natin yung blessing at privileges ng church members, ng mga members sa church. Ito ay bibigyan nating pansin at yung mga points na ito ang actually message natin. So, tingnan mo yung unang bahagi ng verse 5, ye younger, submit yourselves unto the elder. Ano ang responsibility ng mga bata or ng mga church members? Submission. Anong ibig sabihin ng submission? Ibig ba nang sabihin ng submission, pag nagpasakop ka, ibig sabihin inferior ka? No. So hindi ibig sabihin porque nagpapasakop ang tao, siya ay less kesa sa humahawak sa kanya. No. Katulad dito sa husband at saka wife. Sa Bible, sabi ng Panginoon, wives, submit yourselves unto your own husbands. Now, when a wife submits to her husband, it doesn't make the wife inferior. It doesn't make the wife less of a person. No, this is a military term, a military idea of falling in rank. There has to be a leader, there has to be a head. And so in the local New Testament assembly, who is the leader for the assembly? Sino ang leader sa assembly? Pastor ang leader sa assembly. Sino ang sumusunod sa pastor? Church members. Okay, church members. So may responsibility, halimbawa, pag sinabi ng pastor, you know, I would like to see this happen. Oh, well then, as a church member, dapat, yes, we will make that happen. You see. Lalo na kapag hindi naman labag sa salita ng Diyos. And it is our responsibility. Now, sinong mas importante? ang elder o ang younger? Hmm? Sinong mas importante, yung elder or younger? Wala, walang importante sa kanila. No? Sinong importante? Wow. Sa husband at saka wife, sino ang importante?
Hmm? Husband.
Both. Both. Bakit? Kasi, ano ang husband kung wala siyang wife? Ano ang wife kung wala siyang husband? Balo. Hindi, biro lang. No. Husband and wives dwell in harmony. Okay, Jennifer, alika dito sa piano. Bigyan ko kayo ng sample, no? Now, you know your first tonic, second, first tonic? You know your tonics and your, you know your chords, right? Give me a chord. Yan. Yung chord, ilang notes yan? Three chords, no? Tatlo ang chords. Pakinggan nyo yung harmony. Ang ganda ng harmony, no? What, louder? Yung harmony na yan, kaya maganda, kasi yung tatlong notes na yan ay nasa tamang pwesto. Now, ilipat mo yung isang daliri sa maling pwesto. Okay. So, medyo pangit, no? Hindi tama. Bakit? Kasi hindi nasa wastong pwesto ang isa sa kanya mga daliri. Nasa pamilya, merong husband, merong wife, may mga children. Sinong importante sa kanilang tatlo? Lahat silang tatlo importante. Pero kapag wala sa pwesto si nanay, give me the discord, give me the band. Ganyan ang sound. Pero pag nag-surrender si nanay at naglagay niya yung sarili niya sa tamang lugar, ang ganda. One more. Oy. Give me harmony. Oh, ganda, no? Take one of the notes and make it wrong. Di pumangit, no? So, lahat tayo, meron tayong pwesto. Hindi porque ang husband ay head, ibig sabihin, siya ay diktador at gumagawa ng mali at hindi siya, dapat sundan siya palagi kahit sa kasalanan. No, that's not true. You don't follow someone in sin. You always live in harmony when you submit yourselves one to another. Everybody in its place produces harmony. But when somebody is off, not doing right, or in sin, it produces noise instead of harmony. And that's God's will for us. Thank you, Jennifer. Okay? So, example yun. Sa church, it's the same idea. Ang pastor, siya ang supervisor, manager ng church. Tapos meron siyang may mga church members. And parehas silang importante. Paano magkakaroon ng church kung pastor lang ang member ng church? Paano magkakaroon ng magandang church kung walang pastor? Meron mga churches na naghahanap ng pastor, wala silang pastor. Ang prayer natin dapat magkaroon sila ng pastor para magkaroon ng leadership sa church. And delikado sa church ang hindi marunong mag-submit sa pastor. At delikado rin sa pastor na hindi marunong mag-submit sa kanyang mga tao. And so, ang protection dito, likewise, younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you. Plural yan sa King James. Pag nakita mo yung ye o you, palaging plural. All of you, all the church, be subject one to another. Oh, yung pala. So yung pastor, dapat marunong siyang mag-submit sa church. At yung church, dapat rin marunong sumunod sa pastor. And when you do that, you have harmony. Ang ganda ng sound. Alright? Sa bahay, ganun din. Ang ganda ng sound. Sa eskwela, ganun din. Alam mo, sa lahat ng lipunan, sa lahat ng society, meron talagang order. No, anong klaseng mamamayan tayo kung hindi tayo marunong sumunod sa health protocol? protocol nga na lang ng gobyerno, hindi pa natin masunod yun. Magkakagulo talaga yung bayan natin. Pero salamat. I think na yung numbers natin gumaganda na. Kasi nga, ang tagal nga, no? Pero at least gumaganda ng konti. Pwede na mag 0.75 na bukas. Tapos next week, kapag gumanda pa, point, ano na, ganun na. Oh, very good. Oh? So, kahit sa lipunan, dapat may order. Sa bahay, may order. Sa church, may order. Lahat yan may order. Bakit? Ang Diyos may order. May order ba sa kadyosan? Sino ang Ama, Anak, Espiritu Santo? Sino sa kanilang tatlo ang ulo o nangunguna? Sino? God the Father. Susunod dyan? Si Jesus Christ, God the Son. Sinabi ni Jesus Christ, mas dakila ang aking Ama. Saan mas dakila ang Ama? Sa kadyosan ba o sa pamilya? Sa Godhead, sa family of God, the Godhead. Doon siya dakila. Pero parehong pantay silang Diyos. Kaya lang, nagpapasakop si Jesus Christ. And so, ganun din ang Diyos. Now, sinong mas mahalaga? Ang Ama o ang Anak? O ang Espiritu Santo? Parehas. So, this is where you see talaga sa kay God. You see in God, pwede niyang sabihin sa atin na mag-submit tayo kasi pinapractice ng Panginoon ang submission. Jesus Christ submits to the Father. And the Holy Spirit is sent by the Father and the Son. And who's more important? They all are. Kaya sa bahay, father, mother, children, sinong mas importante sa kanila? Lahat. Dapat mahalin ang bata, hindi dahil magaling o mahusay ang bata. Dapat mahalin ang bata kasi binigay siya ng Diyos. You don't tell someone you love them because they earn that love. You tell them you love them because they're a gift from God. Hindi ko minamahal ang asawa ko kasi marunong siya na gumawa ng ganito, mahusay siya dito, maganda siya dito, tapos hindi yan ang pag-ibig ng asawa. Ang pag-ibig ng asawa, mahal ko siya. Sa hirap at ginhawa, mahal ko siya. Maging wasto man ang gawa niya o mali, ako pa rin ang asawa niya. I will love you always. Hindi dahil sa meron siyang ginagawa, kaya ako siya mahal. No, yan ang makamundong pagmamahal. Ang makalangit na pagmamahal, mahal ko siya kasi siya ang binigay sa akin ng Diyos. Do you understand that? And so in the church, we submit to the pastor not because we feel obligated, but because we love the Lord. And we want the church to flourish, you see. And this is God's pattern here. Be subject one to another. Sabi niya, be clothed with humility. Be clothed with humility. Ano daw ang dapat isuot natin? Humility. Humility, pagpapakumbaba. So, ibig sabihin, kung hindi ka nakasuot ng pagpapakumbaba, parang hindi kumpleto ang damit mo. You're not complete in your wardrobe if you don't wear humility. Humility. Say, it says here, be clothed with humility. Alam mo, pag clothed, be clothed, ibig sabihin, pinipili mo yung sinusuot mo. Diba? Ati Beng kanina, sabi niya, hindi naka-iron ito, hindi naka-iron ito, anong gagawin ko? No? Pinili niya yung clothes niya. Coordinated pa siya. Alam mo, si Ati Beng, maselan yan. Naka-pink yung, ano yun? Naka-pink yung face shield niya, naka-pink yung taas niya, naka-pink yung palda niya. Pink! Ganon ang humility. You know, nobody is humble by accident. You have to choose. You have to select humility for today. And wear it and put it on like a garment. You're not humble by accident. You're humble on purpose. You think about humility. This is what God wants for us. For God resisteth the proud. Motivation yan. Para maging humble tayo. Motivation yung God resists the proud. Ano yan? Ano yung resist sa Tagalog? Resist. Oo, no? Halimbawa, gusto kong pumasok dyan sa pintuan, pero yung isang tao nakaharang, ayaw niya akong papasukin, nire-resist niya ang pagpasok ko. Ganun ang ginagawa ng Diyos sa tao mapagmataas. Sa Kristiyanong mapagmataas na hindi marunong magpakumbaba, ang kalaban mo hindi lang tao. Ang kalaban ng mapagmataas na Kristiyano ay ang Diyos mismo. And do you think you will win against the Lord? No. God resists the proud. The proud. Isa yan sa napaka pride. Yung pride, napaka sama na kasalanan yung pride. Biro mo, tinanggal ng pride ang isang anghel sa langit at ginawang demonyo dahil sa pride. And God resists the proud. And sabi dito, He giveth grace to the humble. Pero doon naman sa mga mapakumbaba, doon naman sa mga broken, contrite, and repentant, anong inaabot ng Diyos sa kanila? Grace. Grace. So anong gusto mo? Resistance ng Panginoon or grace ng Panginoon? Kung gusto mo ng grace, ano ang sagot? Humility. Magpakumbaba. That's the key. Now, tingnan mo ang John chapter 13. Bakit sinabi ni Peter ito? Na isuot natin ang humility. Dahil may nangyari sa buhay ni Peter. You know, Peter put this down, be clothed with humility, because he experienced this when Jesus cleansed, washed their feet. Tingnan mo ang John chapter 13. John chapter 13, verse number 4. John 13, verse number 4. But he riseth from supper. O di kumain na sila ng hapunan. Tumayo si Jesus Christ and laid aside his garments. Tinanggal niya yung kanyang damit na pangtaas. And took a towel and girded himself. Yun. Dinamit niya ang kanyang sarili. Ginamit niya yung tuwalya. Ano yun? Tuwalya ng ano yun? Tuwalya ng alipin yun. Anong gagawin ni Jesus Christ? Look at verse number 5. After that, he poureth water into a basin and began to wash the disciples' feet and wipe them with towel where he was girded. No, dinamit niya yung kanyang sarili na parang alipin. Yun ang dahilan na ginamit ni Peter yung be clothed with humility. Kasi naalala ni Peter yung panahon na hinugas ng Diyos ang kanilang mga paa. Pinalitan ni Jesus Christ yung kanyang sinusuot at sinuot niya yung tuwalya ng paglilingkod. And so Peter, it made an impression on Peter's mind. Naalala ni Peter yun, eto pala ang sikreto ng pagiging Kristiyano. Magsilbi tayo isa sa isa't isa, para sa isa't isa. Be humble. Naalala ninyo yung room na yan. Diyan sila nag-aaway noon. Sino ang magiging sikat sa atin? Sinong makakaupo sa tabi ng Panginoong Hesukristo? Ako na lang ang mauna. Hindi, ako. Ako ang paborito niya. You know? Nag-aaway sila. Natuklasan nila nung hinugasan sila ng Panginoong Hesukristo. Doon nila natuklasan. Maling-mali tayo. Napaka-proud natin. Dapat pala tayo ang mag-serve sa isa't isa. At maging humble tayo. Now, go back to 1 Peter chapter 5. Meron pang dagdag ng lesson si Peter. Look at verse number 6. 1 Peter chapter 5 verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So merong tamang oras din ng Diyos na ibibless ka ng Panginoon at iaangat ka sa kalagayan mo. Kaya lang, pagsikapan mo na hindi ikaw ang mag-aangat sa sarili mo. Trust in the Lord. Let Him exalt you in His time, in due time. May time para sa lahat. Now yung mga boys ko, my boys, they want to drive the e-trike. They want to drive it now. pag binigay ko yung susi sa kanila, masaya sila. Pero tanong, tama ba yung time para mag-drive sila ng e-trike? No. Maaga pa. Pero ganun ang Kristiyano. Lord, gusto kong ganito, gusto ko ganyan, gusto ko ganito, pero hindi pa time ng Panginoon. And so we have to learn to say, Lord, gusto ko ng ganito, pero not my will be done, but thy will be done. No, ginawa ni Jesus Christ yun sa Garden of Gethsemane. Nevertheless, not my will, but thy will be done. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Ngayon itong mighty hand of God, tema ito ng banal na kasulatan. You can see the hand of God in creation. You can see the hand of God delivering the children of Israel from Egypt. Diba? Yung hand of God na nag-protect sa kanila habang nasa Babylonian captivity sila. Muntik na silang patayin. Pero dinala ng Diyos si Queen Esther. At sila ay na-deliver ng magandang kamay ng Diyos. Yung kamay ng Diyos ang nagbe-bless. Yung kamay ng Diyos ang naglilikha ng lahat. Yung kamay ng Diyos ang napako sa krus ng Kalbaryo. Yung kamay ng Diyos ay hindi maikli para i-save ang kahit sino. Look at Isaiah chapter 59 verse 1. Just think about the hand of God. And this is the hand that will bless you if you are humble. Look at Isaiah chapter 59 verse 1. What does Isaiah say about the hand of God? Isaiah 59:1, behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear. Oh, if you really want to get saved, God can save you. Ang problema, ayaw maging saved ng iba. And so the Lord's hand is not shortened. And if you repent and believe in Jesus Christ, God's hand will save you. God will save you. Ano po yung ginagawa ng kamay ng Panginoon? Nilikha niya ang lahat, niligtas tayo sa kanyang kamay. Alam mo, pinapanatili tayong ligtas sa kamay ng Panginoon. Look at John chapter number 10. John chapter number 10. Do you know that we are kept by the hand of God? We're saved by God's hand when He died on the cross of Calvary. His hand is not short to save. And His hand keeps us secure. We have eternal security. We have assurance of salvation because of His hand. Look at John chapter 10, verse 29. My Father which gave them me, John 10, 29, my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So lahat pala ng Kristiyano ay nananatiling ligtas dahil tayo ay nasa kamay ng Ama. And then of course Jesus says, I and my Father are one. And so, pero anong ginagawa ng Diyos sa mga proud? Resist niya. So yung kamay na nagbe-bless sa atin, pag may pride sa atin, may proud sa atin, ire-resist tayo ng Panginoon. His hands give grace to the humble, to those who walk uprightly. Naalala ninyo yung no good thing will He withhold from them which walk uprightly. So pangako ng Panginoon, He will give you everything you need if you walk uprightly. That's His hand. His hand exalts us in due time. Ganito yon. Balik tayo sa 1 Peter chapter 5. Ganito yon. Kung sa buhay mo, ikaw ang kumilos, maaring ma-interfere mo ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Now, what does interfere mean in Tagalog? Yung interfere.
Maharangan.
Oh, maharangan, no? Yes. Kung ikaw ang gagawa, maaring maharang ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Pero kung ipapasa Diyos mo yung kalagayan mo, ang kamay ng Diyos ang kikilos sa buhay mo. Does that make sense? Okay, very good. So, humble yourselves and let God exalt you in due time. Do not exalt yourself. All right? So ito yung pagsubok ng church member. Pagsubok ito ng church members. At sabay rin ng blessing. So ang pagsubok, magpakumbaba, magpasakop, at mag-humble siya sa Panginoon. Yan ang pagsubok ng church members. Pero yung blessing naman, pag nagpasakop ka sa Diyos, at ipinaubaya mo sa Diyos yung situation mo, sinong kikilos sa buhay mo? Si God mismo. And so don't get in front of the Lord. Get under His mighty hand. And let His hand do the work in your life. Don't interfere with God. Participate with the Lord. But don't interfere with Him. Now, sabi ng verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Verse 7, sabi ng casting, ibig sabihin, ihagis, ilagak, o ipagkatiwala mo yung problema mo sa Panginoon. Casting all your care upon Him. Now, tingnan mo yung sabi dito, all your care, singular. Lahat ng, anitong care? Lahat ng iyong kabalisahan. Lahat ng iyong kabalisahan. Lahat ng nag-aabala sa buhay mo. Yung mga bagay, ano kaya ang concern mo ngayon? I don't know what your concern is today. Pero dapat, ihagis mo yan sa Panginoon. Ipagkatiwala mo yan sa Panginoon. Lahat ng iyong kabalisahan at yung kabigatan na dulot ng kabalisahan na yan. Kaya na-stress ang tao, hindi niya alam na ilagak sa Panginoon ang kanyang kabigatan. Na bakit natin pwedeng ibigay sa Diyos yung ating kabigatan? Kasi sabi niya dito, He careth for you. He careth for you. Sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya pala pwede mong dalhin yung mga kabalisahan mo sa Diyos. Kasi siya talaga ang nagmamalasakit sa iyo. Pwede mong ibitawan yan. Ilagak, ibigay. Dalhin sa Kanya. Ipagkatiwala mo sa Kanya. So, kailan mo dapat yang ipagkatiwala sa Diyos? Sa pastor, binigay ko na yan sa Diyos pero nabibigatan pa rin ako. Di ibigay mo uli. Pastor, kahapon ginawa ko pero ngayon wala namang pagbabago. Di ibigay mo uli sa Diyos. Hanggang kailan? Meron bang limit dito sa verse 7? Meron bang sabi dyan ng dalawang beses lang? No. Tuwing nararamdaman mo ang kabigatan ng kabalisahan, yun ang time na dapat mong ibigay sa Panginoon. Bakit? Kasi siya ang nag-care para sa'yo. God wants you. So yan ang responsibility ng church member. Lahat tayo actually, no? Matutunan sana natin ang mga principles na ito. Submission, humility, casting all your care upon Him. Hindi exempt ang Kristiyano sa matinding pagsubok. Itong napag-aralan natin sa Peter, suffering, exempt ba ang Kristiyano? No. Lahat tayo dadaan sa pagsubok. Iba't ibang pagsubok, pero lahat tayo dadaan doon. At ang responsibility natin, paminsan, kung wala talaga tayong magawa, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang kabigatan ng pagsubok natin ay maaaring magdulot ng distraction. Distraction sa paglilingkod sa Panginoon. Imbis na tumakbo tayo ng matino, hindi na tayo tumatakbo para sa Panginoon. That is distraction. Ang best na dapat natin gawin, kapag sobra-sobra ang kabigatan, ay ihagis ito sa Diyos. Cast it upon the Lord. Would you bow your heads and close your eyes? Nako, mga pagsubok at pagpapala ng church members. Ito yon. Magpasakop. Magpasakop sa isa't isa. Isuot ang pagpapakumbaba. On purpose. piliin natin na magpasakop at mag-humble at ihagis natin, ilagak natin yung mga pagkabigatan natin sa Panginoon. Mabigat sa atin, pero meron pang imposible sa Diyos? Wala. Etong responsibility natin. Pastor, pray for me. Meron akong isa sa mga points na yan para sa akin talaga. I want to pray for you. Would you slip your hand up? Pray for me, Pastor. Gusto kong gawin ang isa o dalawa o tatlo dito sa verses na ito. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Father in heaven, you've seen the hands, you know the hearts, Lord. And we ask that you would intervene in our lives. We pray, Father, that we would learn to cast our care upon you. Because we know that you care for us. You invite us. You command us. You request us to cast our burdens, our care upon you. All the heavy weights of our load of stress and sin. I pray, Father, that we would keep our eyes on you as unto a faithful creator. You are faithful, God. And in times when we're not faithful, we know you are faithful. So forgive us, Lord, and help us. I pray, Father, you would lift us up in due time, in your time, as we travel through this world as pilgrims, going through our sufferings, Lord. We just ask that we would trust in you and that we would see your mighty hand moving in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.